สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Boy Who Harnessed the Wind เป็นบันทึกความทรงจำเชิงชีวประวัติของวิลเลียมอัมควัมบาเด็กชายจากมาลาวีที่เติบโตท่ามกลางความแห้งแล้งความยากจนและวิกฤตอาหารก่อนจะค้นพบวิธีสร้างกังหันลมจากเศษวัสดุเพื่อผลิตไฟฟ้าให้บ้านและชุมชนของเขาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เป็นการอธิบายว่าความรู้จากการอ่านการสังเกตและการลองผิดลองถูกสามารถกลายเป็นทางออกจริงในสถานการณ์ที่แทบไม่มีทรัพยากรได้อย่างไรเนื้อหามีลักษณะกึ่งเล่าประสบการณ์จริงมึงสะท้อนแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองความเพียรและพลังของจินตนาการเมื่อเผชิญข้อจำกัดรุนแรงจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเรื่องนวัตกรรมพื้นฐานการศึกษาการพัฒนาชุมชนและเรื่องจริงที่แสดงให้เห็นว่าความคิดหนึ่งความคิดสามารถเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตความแห้งแล้งและความยากจนเป็นจุดเริ่มของนวัตกรรมแรงผลักสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นอย่างหนักวิลเลียมเติบโตในหมู่บ้านชนบทของมาลาวีช่วงที่เกิดภัยแล้งและความอดอยากครอบครัวมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนจนเขาต้องออกจากโรงเรียนไปชั่วคราวสถานการณ์นี้ทำให้หนังสือไม่ได้เล่าเรื่องการประดิษฐ์แบบแยกขาดจากสังคมแต่ชี้ให้เห็นว่าความจำเป็นพื้นฐานเช่นแสงสว่างน้ำสะอาดและพลังงานคือจุดตั้งต้นของการคิดค้นทุกอย่างการทำกังหันลมจึงไม่ใช่ความฝันเชิงเทคนิคที่ลอยตัวแต่เป็นคำตอบต่อปัญหาการอยู่รอดของครอบครัวและหมู่บ้านหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อทรัพยากรขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์มักเกิดจากการมองปัญหาแบบใช้งานจริงๆไม่ใช่จากการมีอุปกรณ์พร้อมสับความสำคัญของตอนต้นเรื่องคือการวางบริบทว่านวัตกรรมระดับชุมชนสามารถเกิดจากแรงกดดันทางชีวิตได้โดยไม่ต้องรอระบบที่สมบูรณ์ก่อนประเด็น2การเรียนรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและหนังสือเทคโนโลยีแกนสำคัญที่สุดของเรื่องคือการศึกษาด้วยตนเองหลังออกจากโรงเรียนวิลเลียมไม่ได้หยุดเรียนรู้เขาใช้เวลามากในห้องสมุดท้องถิ่นและพบหนังสือที่อธิบายเรื่องพลังงานลมกับภาพของกังหันลมหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมระบบการศึกษาทางการเท่านั้นแต่สามารถถูกนำไปใช้ผ่านความพยายามส่วนตัวและความอยากรู้ที่จริงจังสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้คัดลอกแบบมาทั้งหมดแต่ทำความเข้าใจหลักการแล้วดัดแปลงให้เหมาะกับวัสดุที่หาได้ในพื้นที่เช่นเศษโลหะชิ้นส่วนจักรยานและของเก่าจากกองขยะแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าประวัติชีวิตทั่วไปเพราะมันอธิบายกลไกของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคืออ่านเพื่อเข้าใจหลักการทดลองเพื่อพิสูจน์และปรับแบบเพื่อให้ใช้ได้จริงในบริบทจำกัดประเด็น3กังหันลมจากเศษวัสดุคือภาพแท้ของการแก้ปัญหาแบบลงมือทำสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการพาผู้อ่านไปเห็นกระบวนการสร้างกังหันลมทีละขั้นตอนในระดับแนวคิดแม้ไม่ใช่คู่มือเทคนิคละเอียดแต่ก็ทำให้เข้าใจว่าการประดิษฐ์ต้องอาศัยการสังเกตการแก้ไขข้อผิดพลาดและความอดทนต่อความล้มเหลววิลเลียมไม่ได้มีโรงงานงบประมาณหรือเครื่องมือมาตรฐานเขามีเพียงความเข้าใจพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าและการหมุนของใบพัดจึงต้องสร้างชิ้นส่วนจากวัสดุที่หาได้ง่ายหนังสือจึงสื่อสารคุณค่าของวิศวกรรมระดับรากหญ้าอย่างชัดเจนคือการออกแบบที่ดีไม่ได้หมายถึงความซับซ้อนเสมอไปแต่หมายถึงความเหมาะสมกับบริบทจริงผลลัพธ์ของกังหันลมที่ผลิตไฟให้บ้านและช่วยให้เพื่อนบ้านชาร์จโทรศัพท์มือถือยังแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้วัดแค่ความฉลาดทางเทคนิคแต่วัดจากผลกระทบต่อชีวิตคนรอบข้างด้วยประเด็น4พลังของความมุ่งมั่นเมื่อไม่มีใครเชื่อในตอนแรกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยกย่องความฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่เน้นความกล้าที่จะยืนหยัดต่อความไม่เชื่อของคนรอบตัววิลเลียมต้องเผชิญทั้งความสงสัยจากครอบครัวความไม่เข้าใจจากชุมชนและข้อจำกัดจากสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทว่าเขายังคงทำงานต่อเนื่องจนสิ่งประดิษฐ์เริ่มใช้การได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่านวัตกรรมมักเริ่มต้นในพื้นที่ที่ความเห็นไม่เป็นใจและคนสร้างต้องรับมือกับทั้งปัญหาทางวัตถุและแรงกดดันทางสังคมหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างความฝันลอยๆกับความพยายามที่มีวินัยความเพียรในเรื่องนี้ไม่ใช่การสู้แบบโรแมนติกแต่เป็นการทำงานซ้ำๆแก้จุดบกพร่องและรักษาแรงจูงใจไว้เมื่อผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนนี่ทำให้เรื่องราวมีน้ำหนักในเชิงจิตวิทยาและสังคมไม่ใช่แค่เรื่องเด็กอัจฉริยะประดิษฐ์ของเล่นสำเร็จประเด็นสุดท้ายจากไฟในบ้านสู่แรงกระเพื่อมของการพัฒนาชุมชนความหมายของเรื่องไม่ได้จบลงที่การมีไฟฟ้าใช้ในบ้านของวิลเลียมเพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงคือการเปิดโอกาสใหม่ให้ครอบครัวและชุมชน หนังสือชี้ให้เห็นว่าไฟฟ้าเล็กๆสามารถเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตประจำวันได้เช่นเพิ่มเวลาทำกิจกรรมหลังมืดเปิดทางให้การเรียนรู้และสร้างความหวังเรื่องน้ำและการเกษตรในอนาคตเรื่องราวยังเชื่อมไปถึงการได้รับความสนใจจากภายนอกการสนับสนุนด้านการศึกษาการขยายผลไปสู่โครงการพลังงานและน้ำสะอาดในภายหลังจึงไม่ใช่หนังสือที่พูดถึงความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์แบบลูกโซ่การแก้ปัญหาหนึ่งจุดสามารถนำไปสู่การพัฒนาหลายด้านพร้อมกันได้จุดเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมขนาดเล็กกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะนักเรียนครูผู้สนใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานผู้ทำงานด้านพัฒนาเยาวชนและผู้อ่านที่ชอบเรื่องจริงๆเกี่ยวกับการเอาชนะข้อจำกัดด้วยการลงมือทำประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่ยังอยู่ที่การทำให้เห็นกระบวนการคิดเชิงปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองในสถานนักการจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือแรงบันดาลใจทั่วไปเรื่องนี้โดดเด่นตรงที่มีรากฐานในประสบการณ์จริงของผู้เขียนและเชื่อมเรื่องส่วนตัวเข้ากับปัญหาโครงสร้างของชุมชนอย่างชัดเจนไม่ได้เล่าเพียงว่าคนหนึ่งคนประสบความสำเร็จแต่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากการอ่านทดลองล้มเหลวและปรับตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกความพิเศษอีกอย่างคือหนังสือทำให้เทคโนโลยีดูใกล้ตัวและเข้าถึงได้ไม่ใช่สิ่งที่สงวนไว้สำหรับห้องแลบหรือประเทศที่มีทรัพยากรสูงจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้มุมมองและความเข้าใจต่อพลังของมนุษย์ในการสร้างทางออกจากข้อจำกัดที่หนักที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมคำความบาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่